Қайырлы күн, құрметті тыңдарман! Бұл өзгеру керек подкасты және мен оның жүргізушісі Айна. Бүгін невроз тақырыбындағы үшінші эпизод болады. Ол невроздың тағы бір жағымсыз симптомы – жабысқақ ойлар туралы. Орысша бұл навязчивые мысли деп аталады. Аудармасын таба алмадым, бірақ жабысқақ ойлар деген сөз тіркесі бұл симптомды 100% сипаттайтын сияқты. Сонымен бастайық. Жабысқақ ойлар паникалық үрейден кейінгі невроздың ең ыңғайсыз белгісі болар. Себебі олардан құтылу өте қиын. Ол қандай ойлар? Мысалы, мен өз-өзіме қол жұмсап қоям ба? Мен жақындарыма жамандық жасап қоям ба? Балаларыма бірден кестеп қоям ба? Не болмаса, мен гомосексуал адаммын ба? Құдай бар ма? Өмір мәні неде? Мен қазір айғайлап жіберем ба? Тағысындағы. Бұл ойлардың ең ауыры олардың қаншалықты шын не өтірік екенін ажырата алмау. Сіз шынымен соны қалап тұрған сияқты болып көрінесіз. Бұл ойлар сіздің басыңызға келгендіктен, ол сіздің қалауыңыз сияқты болып көрінеді, бірақ шын мәнінде ол олай емес. Жабысқақ ойлардан неге соншалықты құтылу қиын және олар неге соншалықты қорқынышты? Бұл сұраққа жауап беру үшін бір нәрсені түсіну керек. Бұндай ойлар шын мәнінде кез келген адамда пайда болады. Бірақ біреулер оған мән берсе, басқалары түк мән бермейді. Сол мән беретіндер – невротиктер. Невротиктер ғана неврозға түседі. Себебі невротиктер өз табиғаты бойынша өте нәзік адамдар. Олар бәрін дұрыс жасағысы келеді. Олар жақсы адам болғысы келеді. Олар перфекционист. Олар мінсіздікті жақсы көреді, тазалықты сүйеді, жоғары стандарттарға ұмтылады, өтірікті жек көреді. Бұл әлем қандай болу керектігін жақсы біледі. Оларда нақты ақ-қара, жақсы-жаман деген критерийлер бар. Былай қарап тұрсаң, прям идеалды адамдар. YouTube-тағы бір психотерапевт айтқандай, невротиктер әлемді басқару керек. Себебі олардан жақсы, олардан әділ басшы табу қиын. Бірақ бұндай қатаң тәртіптің минустары өте көп. Және одан азап шегетіндер тек невротиктердің өзі. Себебі олар бұл әлемнің сан алуандығын қабылдамайды. Олар бұл әлемнің мінсіз емес екен көргісі келмейді. Өздері жоғары стандарттарды ұстанатындықтан басқа адамдардан да соны күтеді. Өздері ешкімді алдамаса, өтірік айтатын адамдарды сынға алады. Жалпы невротиктер өте сыншыл болып келеді. Белгілі бір стандарттармен өмір сүретіндіктен оларға сол стандарттардан ауытқу өліммен тең. Мысалы, олардың ойынша әлем жақсы және жаман адамдар болып бөлінеді. Сондықтан неврозға ұшырап, мен жақындарыма жамандық жасап қойсамшы деген ой келгенде, невротик автоматты түрде «Ойбай, демек мен жаман адаммын» деген тұжырымға келіп, бұл ойдан өте қатты қиналады. Маған қалайша ондай ой келді? Неге мен бұлай ойлаймын? Мен бұлай ойлайтын болсам, демек мен қандай жаман адаммын деп өз-өзін жейді. Негізі, мен жақындарыма жамандық жасап қойсамшы деген ой басқа адамға да келу мүмкін. Невротик емес адамға. Ол адам, ой, что за бред деп ойлап, мысалы, ол ойды ұмыта салады. Себебі ода, мен жаман ойламауым керекпін деген өз-өзіне қатаң талап жоқ. Ол адам өзін мінсіз емес екен біледі, қабылдайды. Тек невротик өзін іштей мінсізбін деп санайды. Сол себепті невроз кезінде «Құдай бар ма, ал жоқ болса ше» деген ой да мысалы оны бірден қорқытады. Мен солай ойлаған үшін Құдайдың қаһарына ұшырайтын шығармын деп одан бетер қорқа бастайды. Мен гомосексуал шығармын деген ой да оның әлем картинасын бірден бұзады да ойша катастрофаға келеді. Солайша невротиктер өз-өзін қинайды. Түп тереңінде жабысқа қойлар, бұл өмірде бұлай болмау қажет деген қатаң талаптан шығады. Дәл сондай қатып қалған ойлау бар адамдар жабысқа қойлардан зардап шегеді. Мысалы, паникалық шабуыл кезінде «Мен есімнен айрылып қалсам ше» деген ой келіп, адам одан бетер шошиды. Сол ой жабысқа қой болып санада қалып кетеді. Адамға ол ой маза бермейді де жабысқа қойға айналады. Неге? Себебі түп негізінде ондай адамда мен жынданып кетпеуім керек деген қатаң талап бар. Бұл жерде өз-өзіңізге сұрақ қоюға болады. Неге именно сіз жынданып кетпеуіңіз керек? Неге жындыханада жатқан адамдар бұл ауруға шалдығып, сіз шалдықпауыңыз қажет? Сіз ерекше адамсыз ба? Не болмаса, сіз олардан артықсыз ба? Сіз туғанда сізді жаратушы олардан жоғары етіп жаратты ма? Бұл сұрақтарға жауап бере келсе, сіз ешкімнен де артық емес екеніңізді түсінесіз де, мен жынданып кетпеуім керек деген талапты, мен жынданып кетпегенді қалаймын деп, қатаң талапты жұмсақ қалауға келесіз. Қалау мен талап жабысқа қойлардан сізді алып шығатын көпір. Дін жағынан түсіндіретін болсақ, былай ғой, біз жаратылыс ретінде Аллаға талап қоя алмаймыз. Сен мені сау қылып жаратуға міндеттісің, сөйтіп айтпаймыз ғой. Тек сау қылып жаратқанды қалап дұға ете аламыз. Бірақ Аллаға шарт қойып талап ете алмаймыз. Қысқасы, жабысқа қойлар көп жағдайда өмірге не өзіне деген жоғары талаптары бар адамдарда туады. Негізі неврозға түсетін адамдар да солар. Жабысқа қойлардың қандай түрлері бар? Олар көп. Шартты түрде мынандай топтарға бөлуге болады. Басқа біреуге жамандық жасап қою туралы ойлар. Мысалы, мен жақын адамды пышақтап жіберсем ше, немесе тұншықтырып жіберсем ше, немесе басқа да бір жолмен оларға қастандық жасап қойсам ше. Екіншісі, бұл өзіңізге жамандық жасау туралы ойлар. Мысалы, мен терезеден не балконнан секіріп кетсем ше, мен өзіме қол жұмсап қоятын сияқтымын. Үшінші, жыныстық тақырыптардағы жабысқа қойлар. Олар мынандай. Мен жақын адаммен жыныстық қатынасқа түсіп қалсам ше, мен педофил болып шықсам ше, мен гомосексуал болсам ше дегендей. Келесі, бұл діни тақырыптағы жабысқа қойлар. Құдай бар ма? Бұл ой үшін ол мені жазалай ма? Тағысын тағы. Келесі, ол өз-өзін басқара алмау туралы ойлар. Мысалы, мен қазір айғайлап жіберсем ше, не болмаса, мен жалаңаштанып далаға қашып кеткетсем ше, не болмаса, мен адекватты емес нәрселерді жасасам ше дегендей. Міне, осы сияқты жабысқа қойлар невроздағы адамдарға тыным бермейді. Оларды медицинада обсессиялар деп атайды. Яғни адамға тыным бермейтін ойлар не әрекеттер. Олардан арылу үшін адам белгілі бір әрекет жасайды. Оны медицинада компульсия деп атайды. Мысалы, терезені жабу, өткір нәрселерді өз-өзіңнен тығып қою, сүрелер оқу, қолын бірнеше қайтара жуа беру, басқа біреулерге жамандық жасап қоймас үшін далаға шықпау, біреуге телефон шалу, ағашты құшақтау, терезе немесе балкондарға жақындамау, бір істі бірнеше рет тексеру, мысалы, үтіктің сөнгенін, есіктің жапқанын тағысын тағы. Бұл әрекеттер немесе компульсиялар адамға тек уақытша жеңілдік береді. Алайда жабысқа қойлардан құтылуға мүмкіндік бермейді. Бұл жерде бірден екі жаңалықты айта кетейін. Жағымсыз жаңалық. Обсессивті ойлардан құтылу мүмкін емес. Иә, дәл солай. Себебі ол тамырмен алып тастайтын арам шөп емес қой. Ол ой. Оны қолмен ұстап, көзбен көру мүмкін емес. Адамға күніне орта есеппен 70 000 ойлар келеді. Біз бұл процесті бақылай алмаймыз. Сондықтан бұл ойлардан құтыламын деген үміттен бірден бас тартсаңыз болады. Алайда, олар сізді мазаламайтында етуге болады. Бұл жағымды жаңалық. Ол үшін не істеу керек? Бірінші қадам. Ол ойлардың бар екенін мойындау. Ойбай, жоқ, ол ой маған келмеу керек, мен бұлай ойламауым керек деп қашпай, маған қазір осындай ой келіп тұр. Мысалы, маған қазір балконнан секіріп кету туралы ой келді деп жай ғана мойындау керек. Ол жай ғана ой. Ол сіз шынымен балконнан секіріп кетеді деген сөз емес. Сондықтан паникаға берілудің қажеті жоқ. Жай ғана сізге жабысқа қой келгенін мойындаңыз. Екінші қадам, өзіңізді ойыңыздан айыру керек. Мен ол менің ойларым емес деп айту керек. Шынымен де сіз ол сіздің ойыңыз емес. Сондықтан ол ойды жай ғана уақытша келген қонақ ретінде қабылдаңыз. Сізге мысалы кенеттен жақтырмайтын бір қонақ келсе, алыстан мысалы туысқаныңыз келсе, сіз оны кет деп қоймайсыз ғой. Бәрібір дастархан жайып қарсы аласыз. Көп уақыт бөлмейсіз әрине. Себебі сіз оны жақтырмайсыз. Ол сізге ұнамайды. Бірақ дегенімен сыпайылық, сабыр танытасыз. Жабысқа қойларды да дәл солай қабылдаңыз. Ол қонақ уақыт өте үйіңізден кетеді. Үшінші қадам, сабыр сақтап, өз ісіңізбен айналса беріңіз. Ол қонақ, мысалы, жиі келуі мүмкін. Бірақ сіз қонақ келді деп, жұмысыңызға бармай, үйде отыра берсеңіз дұрыс болмайды. Жабысқа қойлармен де дәл солай істеңіз. Оларды қумаңыз. Мен олай ойламауым керек деп айтпаңыз. Жай ғана, тағы да мына ой келді. Жақсы, келе берсін. Жайғасын, отырсын, қанша уақыт бойы қонақтанам десе, қалсын. Ал мен әзірше, мысалы, отчет жазып тастаймын деп, өз ісіңізге кірісе беріңіз. Ең бастысы компульсивті, яғни үйреншікті әрекет етпеңіз. Мысалы, басқа адамға жамандық жасап қоямын деген ой келсе, өткір не болмаса басқа нәрселерді тығуға кіріспей, бұл дискомфортты сезімдерге шыдау керек. Паникалық үрей туралы эпизодта айтқандай, невроздан құтылудың бірден бір жолы дискомфортты шыдап үйрену. Сол ойлар мен сезімдерден қорықпау керек, оларды қабылдап үйрену керек. Егер жабысқақ ойларды бірден қабылдау қиын болса, тағы екі техниканы жасап көріңіз. Біріншісі, ол жабысқақ ойлармен әзілдесе келісу. Мысалы, мен жынданып кетемін деген ой келсе, «Я-я, тек қазір ыдысыз аяқты жуып бітірейін, сосын жынданып кете берем» деп келсе саласыз. Не болмаса, «Мен қазір терезден секіріп кететін сияқтымын» деген ой келсе, «Я-я, әрине, тек қазір іш киімді ауыстырып алайын, ең болмағанда адамдар мені тауып алғанда ұят болмасын» деп әзілге айналдыра салыңыз. Екінші тәсіл, бұл жабысқақ ойларды әнге айналдыру. Мысалы, мен біреуді өлтіріп қоятын сияқтымын деген ойға әуен қосып, әндетіп бірнеше рет қайталай беру. Мысалы, мен қазір біреуді өлтіріп қоятын сияқтымын дегендей әндетіп айтсаңыз болады. Абсурд болып көрінеді, түсінем. Бірақ көп адамға дәл осы техника көмектесті. Жабысқақ ойлардан құтылуда не көмектеспейді? Ол өзіне ойлама деп айту көмектеспейді. Мен білем, мен сіздерді түсінемін. Себебі басымнан өткен нәрсе. Маған да жақындарым, ой, жай ғана ойлама деген кеңестер берді, әлі де беріп келеді. Сіз де бұл кеңестерді мың рет естіген боларсыздар. Бірақ ойламау көмектеспейді. Біздің психикамыз сау адамдарға дейін, я, соларға қарағанда сәл өзгеше жұмыс істейді. Сондықтан сіз неғұрлым ойламауға тырыссаңыз, соғұрлым ол ой сізді қинай береді, мазалай береді. Қазір мен сізге мысалы ақаю туралы ойламаңыз десем, тура сол ақаю ойыңызға келе береді. Солай ғой. Қазір көз алдыңызда ақаюдың бейнесі ғой. Міне, жабысқақ ойлармен де дәл солай. Жабысқақ ойларға қатысты бірнеше миф бар. Олардың ең жағымсыздарының бірі бұл мұндай ойлар адамның санасыз түрде ойына келгенін істегісі келетін білдіреді дейді. Бұл шындыққа жанаспайды, ал іс жүзінде тіпті керісінше болады. Адамдардың ойымен күресуге кеткен күш-жігері қайта осы ойлардың жабысып қалуына мәжбүр етеді, және қайталануын күшейтеді. Адамдар ойлармен күреседі, өйткені ол ойлардың мазмұны бөтен, адам оларды қабылдай алмайды, және ол адамның табиғатына, жаратылысына сәйкес келмейді. Сондықтан зорлық-зомбылық туралы жабысқақ ойлардан азап шегетін адамдар шын мәнінде жұмсақ адамдар. Өз-өзіне қол жұмсау туралы обсессивті ойлары бар адамдар өмірді жақсы көретін адамдар. Ал Алла Тағала туралы жағымсыз ойлайтындар болғанда осындай обсессивті ойлар келетін адамдар шын мәнінде қайта Құдайға сенетін өте діндар адам болып келеді. Жалпы қарап тұрсаңыз, үрейлік шабуыл болсын, жабысқақ ойлар болсын, құтылу жолы бір. Олармен күреспеу, оларды қабылдау. Бұл оңай емес, білемін, түсінемін. Өз басымнан өткендіктен бәрін де түсінемін. Бұны басынан өткізбеген адам бұл ойлардың ауырлығын ешқашан түсінбейді. 10 жерден де мықты психолог болса да, тек басынан өткен адам бұның ауырлығын түсінеді. Мен білемін, себебі психологтардың екі түрімен де жұмыс істедім. Тіпті бұл індетті басынан өткізген қарапайым адамдар мен бастан өткізбеген, бірақ психолог мамандардың еңбектері екі түрлі болады екен. Жалпы, қазір невроз, тревожное расстройство тақырыбында тегін ақпараттар өте көп. Бұл интернетте болсын, әлеуметтік желіде болсын, YouTube-та болсын, әрине бәрі орыс тілінде. Қазақ тілде бұл мәселені көтеретін психологтар аз, бірақ уақыт өте қазақ тілді ақпаратты көбейетініне сенемін. Эпизод пайдалы болса, онда коммент жазып, бөлістеңіздер болады. Ал мен сіздермен қоштасамын, келесі эпизодта кездескенше.